nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Antarët e familjes së pastër e të ndritur të profetit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem pas ecjes drobitse në rrugët dhe pazaret e Kufas, me duar dhe këmbët e lidhura me zinxhir, i quan në Dar el Amara dhe në oborrin e Ibn Ziyadit. Ibn Ziyad, i njohur si Ibiri i Marxhane, governatori i Kufas, ishte ulur në pallatin e tij, Dar el Amara, duke ftuar të gjithë njerëzit të vinin dhe të shikonin fitoret e tij. Ai synonte të poshtronte robrit e familjes së profetit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem dhe kishte bërë shumë plane për këtë ceremoni. Robrit e Qerbelas, ata njerëz të nderuar dhe krenar, ata që i përkisnin familjes së pastër e të ndritur të profetit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, pasi ecën në rrugët dhe pazaret e Kufas me duart dhe këmbët e lidhura me zinxhir, u çuan në Dar el Amara dhe në oborrin e Ibn Ziyadit. Të lodhur robrit hynë në kuvend dhe ulën në një cep. Njerëzit gjithashtu shkuan në Dar el Amara për të parë se çfarë do të ndodhte. Ibn Ziyadi ishte mbështetur në karrigen e pushtetit të tij të kalbur me një buzëqeshje të ligë në fytyrë, duke pritur të realizonte shfaqjen e tij tinzare. Njerëzit qëndronin të heshtur kur papritmas një ushtar hyri në kuvend me një sinin në dorë. Në atë sinin ndodhej koka e bekuar e Imam Husejnit alayhiselam. Kur koka e shenjtë Imam Husejnit alayhiselam u shfaq si dielli, robrit u mërzitën dhe pshertin. Kokën e imamit e vendosën në një sini para Ibn Ziyadit të mallkuar. Gjithçka ishte gati që Ibn Ziyadit të fillonte lojën e tij dhe me arrogancën e tij, ai lëndoi edhe më shumë zemrat e njerëzve të shenjtë. Ai mori shkopin e tij dhe goditi buzët dhe dhëmbët e Imam Husejnit alayhiselam, buzët që profeti i puthte, buzët në të cilat u dëgjuan vetëm fjalët e të vërtetës. Ibn Ziyadi thoshte: ti vërtet kishe një fytyrë të bukur dhe dhëmb të bardh, o Aba Abdullah, por pse u plake kaq shpejt? Nuk e di. Ndërkohë Zeynep Kobra ndërpreu fjalët e këtij njeriu të poshtër dhe tha: Ibn Ziyad, çfarë arrogancë është kjo me të dashurin e Zotit? A mund të imagjinosh se çfarë po bën? Jo, sigurisht jo, sepse barku yt është plot me gjëra të ndaluara. I dehur nga shfaqja e lojës së tij mediokre, Ibn Ziyadi e ngriti kokën shpejt dhe pyeti: kush është kjo grua? Por nuk mori përgjigje. Ai përsëriti tre herë pyetjen derisa njëri nga komandantët e pallatit të tij tha: ajo është Zenepja, vajza e Imam Ibn Abu Talibit. Kur Ibn Ziyadi i mallkuar dëgjoi emrin e Imam Aliut alayhiselam, urrejtja e tij u ndezë edhe më shumë dhe tha: faleminderit Zotit që ju turpëroi dhe eliminoi njerëzit tuaj rebel dhe zbuloi gënjeshtrat tuaja. Zeynepja alayha salam, e cila dinte ku të qante dhe ku të publikonte thirrjen e të vërtetës, u rrit dhe u përgjigj: lavdëruar qoftë Zoti që na nderoi me madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam dhe na pastroi nga çdo papastërti. Vetëm njerëzit i moral janë të turpëruar, jo familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Me këto fjalë, Zeynepja alayha salam tronditi zemrat e vdekura dhe zgjoi sytë e përgjumur. Duke prezantuar veten dhe prej ardhin e saj të nderuar, ajo u kujtoi njerëzve krimet dhe mizoritë që u kishin bërë fëmijëve të profetit të tyre. Ibn Ziyadi u zemërua për shkak të forcës dhe të vendosmërisë së Hazret Zejneb alayha salam.
Zainab fi tufuf tunadi ya ibn ummi sadaqta fuadi Zainab fi tufuf tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin tonë vazhdoj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian tha se deri të hënën në mesnat, Teherani do t'i ofrojë koordinatorit të Bashkimit Evropian në bisedimet mbi marrëveshjen e vitit 2015 vendimin e tij përfundimtar mbi planin e Bashkimit Evropian për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ne ende nuk e kemi ofruar vendimin ton përfundimtar mbi planin e koordinatorit të Bashkimit Evropian për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ne do t'ja përcjellim me shkrim koordinatorit të Bashkimit Evropian vendimin ton përfundimtar mbi çështjet e mbetura deri në mesnatën e sotme, për të parë se çfarë reagimi do të ketë dhe çfarë reagimi do të tregojë Amerika, tha Amir Abdullahian në komentet e së hënës. Krye diplomati i Iranit tha se nëse Amerika tregon një reagim realist dhe fleksibël ndaj ofertës së Iranit, ne do të jemi në pikën e marrëveshjes, dhe shtoi. Pala amerikane ka rënë dakord verbalisht me dy propozime të ofruara nga Irani. Megjithatë, Amerika dëshiron të marrë më shumë lëshime nga Irani dhe nuk po tregon fleksibilitet. Ne duhet të flasim më shumë dhe ato palë që po përpiqet t'i afrojnë pozicionet tona duhet të përpiqen që t'i afrojnë amerikanët me pikpamjet tona logjike, tha Amir Abdullahian. A i shtoi se është rradha e Amerikës për të treguar fleksibilitet për shkak të problemeve të saj të brendshme, duke thënë se pranimi verbal i Washingtonit i dy ofertave iraniane duhet të kthehet në një tekst konkret. Ditët e ardhshme janë ditë të rëndësishme, theksoi ministri i jashtëm iranian, duke thënë se Teherani është i gatshëm të arrijë një konkluzion përmes një takimi të ministrave të jashtëm dhe të shpallë marrëveshjen përfundimtare nëse këndvështrimi i tij pranohet. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka hedhur poshtë kategorikisht pretendimet e bëra nga një media arabe në lidhje me kontrabandën e armëve nga Republika Islamike në Jemenin e shkatruar nga lufta, duke thënë se akuzat e tilla janë të pabaza dhe pjesë e një skenari të koalicionit agresor të mbështetur nga Perëndimi. Nasser Kanani e bëri komentin të hënën në një konferencë shtypi pasi një media arabe pretendoi se Irani kishte kontrabanduar armë dhe pajisje ushtarake nga qyteti port jugor i vendit Bandar Abbas në portin e rrethuar të Jemenit Hodeida. Koalicioni agresor dhe sponsorët e tyre perëndimor duhet të mbajnë përgjegjësi për krimet që ata kanë kryer në Jemen për më shumë se 7 vjet, të cilat kanë çuar në vrasjen e njerëzve të pafajshëm dhe shkatërimin e infrastrukturës së Jemenit dhe kanë shkaktuar katastrofën më të madhe humanitare të shekullit, u tha Nasser Kanani gazetarve. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi se ngritja e akuzave kundër Republikës Islamike synon të devijojë opinionin publik rajonal dhe ndërkombëtar nga realitetet në terren në Jemen. Mbështetja e Republikës Islamike për popullin jemenas, që nga fillimi i krizës së Jemenit ka qenë politike në natyrë, dhe Irani ka mbështetur gjithmonë një proces paqësor si dhe përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për një zgjidhje politike të luftës shkatëruese dhe vazhdimin e armpushimit, tha Nasser Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi se vazhdimi i politikave armiqësore dhe përsëritja e skenarëve të paqartë, pavarësisht pretendimit të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite për të ndalur konfliktin në Jemen, nuk do të çojë në një rezultat të ri në favor të agresorëve. Një ndihmës i lartë i sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Rezistencës Libaneze Hezbollah tha se raketat precize që posedon lëvizja Hezbollah janë të afta të godasin çdo objektiv izraelit në det ose në tokë, duke deklaruar se regjimi i Tel Avivit është i vetëdijshëm për një aftësi të tillë ushtarake të rezistencës libaneze. Muhammed Yaqi, ndihmësi ekzekutiv i Seyed Hasan Nasrullah, theksoi se lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka një arsenal raketash të drejtuara që mund të godasin me saktësi të gjitha objektivat e përcaktuara brenda territoreve të pushtuara palestineze. Yaqi vazhdoi të komentoi rezultatin e një konfrontimi të mundshëm ushtarak midis Hezbollahut dhe ushtrisë izraelite, duke thënë: Unë mendoj se situata do të përcaktohet plotësisht në detë, në tokë dhe në ajër, që në orët e para të konfliktit eventual. Ai deklaroi se regjimi izraelit është i vetëdijshëm për potencialet ushtarake të lëvizjes së rezistencës libaneze. Ne me të vërtet nënkuptojmë atë që deklarojmë. Ne kurrë nuk do të tërhiqemi dhe nuk do të heqim dorë nga premtimet tona. I gjithë umeti musliman do të jetë fitimtar nëse ne dalim triumfues. Çdo fitore e shënuar nga fronti i rezistencës me siguri do të ketë vulën e sakrificave të bëra nga luftëtarët e rënd të rezistencës, deklaroi Zoti Yaqi. Zyrtari i lartë i Hezbollahut nënvizoi se autoritetet izraelite do të tronditen sa për të mësojnë për masat parandaluese të grupit të tij kundër instalimeve strategjike dhe ushtarake të regjimit sionist. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Moska është e gatshme të ushtrisë armë të avancuara aleatëve të saj në mbar botën dhe të bashkëpunojnë në zhvillimin e teknologjisë ushtarake, ndërsa lufta mes Rusisë dhe Ukrainës po i afrohet muaj të gjashtë. Duke ju drejtuar Forumit Ndërkombëtar Ushtarak Teknik Armi 2022, i cili zhvillohet në qendrën e Kongresit Patriotik dhe të ekspozitave në periferi të Moskës, Putin këmbgulli se armatimet ruse janë vite përpara konkurrentëve. Rusia i vlerëson lidhjet e saj të forta me Amerikën Latine, Azinë dhe Afrikën dhe është e gatshme të ofrojë partnerëve dhe aleatëve llojet më moderne të armëve, nga armët e vogla te automjetet e blinduara dhe artileria, avionët luftarak dhe mjetet ajrore pa pilot, deklaroi të hënën udhëheqësi rus, duke shtuar se pothuajse të gjitha armët ruse janë përdorur më shumë se një herë në operacione të vërteta luftarake. Putin tha gjithashtu se Rusia mund të ofrojë modele dhe sisteme të reja, duke shtuar: Ne po flasim për armë dhe robotik me precizion të lartë, për sisteme luftarake të bazuara në parime të reja fizike. A i tha se shumë prej armëve ruse janë vite ose ndoshta dekada për para rivalve të tyre të huaja, dhe përsa i përket karakteristikave teknike dhe taktike, ato janë dukshëm më superiore ndaj tyre. Mëtej, presidenti Putin tha se forcat ruse dhe aleatët e tyre në rajonin e Donbasit po përmbushin të gjitha objektivat e tyre. Ata hap pas hapi po çlirojnë tokën e Donbasit, tha presidenti rus. Putin deklaroi gjithashtu se Moska vlerëson shumë faktin që ka shumë aleat dhe partner të besueshëm në kontinente të ndryshme. Këto janë shtetet që nuk i nënshtrohen të ashtuquajturit hegemonizëm. Liderët e tyre tregojnë një karakter të vërtet burroror dhe nuk përkulen, tha presidenti rus. një bazë ushtarake amerikane në Sirin juglidore pranë kufive me Jordanin dhe Irakun, ku janë dislokuar trupat pushtuese amerikane dhe militantët aleat të tyre takfirist, është sulmuar nga mjete ajrore pa pilot. Ushtria amerikane tha në një deklaratë se sulmi ndodhi në afërsi të bazës Al-Tanf, duke shtuar se nuk kishte raportime për viktima apo dëme. Gjithashtu, asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësin për këtë sulm ajror. Deklarata e ushtrisë amerikane pohoi se forcat amerikane në koordinim me terroristët e mbështetur nga Amerika dhe të ashtuquajturit Magavir Al-Thora ju përgjigjen një sulmi nga sisteme të shumta ajrore pa pilot në afërsi të bazës Al-Tanf të hënën. Deklarata tha gjithashtu se trupat amerikane u angazhuan me një nga dronët sulmues duke parandaluar goditjen e tij, ndërsa një dron i dytë shpërtheu brenda kompleksit të drejtuar nga militantët takfirist. Ministrja zviceriane e energjisë Simoneta Sommaruga ka paralajmëruar njësër opsionesh për kursimin dhe reduktimin e energjisë elektrike. Kjo vjen mes kritikave se vendi nuk ka krijuar një plan efektiv të kursimit të energjisë. Ajo shtoi se miratimi i një objektivi të kursimit të energjisë prej 15% si ai i Bashkimit Evropian do të kishte kuptim, por qeveria do të merrte vendimin përfundimtar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Iranit të bukur islamik dhe bukurive, traditave dhe zakoneve të provincave të këtij vendi të madh. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Në edicionin e kaluar kemi prezantuar provincën Fars dhe qendrën e saj, qytetin Shiraz dhe monumentet e bukura historike të tij. Ashtu siç thamë në edicionin e kaluar, qyteti Shiraz ka edukuar figura të shkëlqyeshme dhe botërore në shkencë, art dhe letërsi. Sot varrezat e këtyre figurave të mëdha mirëpresin dashamirësit dhe të interesuarit, të cilët vijnë nga rajone të ndryshme të botës. Në edicionin e kaluar, u njohëm me poetin e njohur klasik iranian Hafezin dhe prezantuam memorialin dhe varrin e tij në Shiraz. Në këtë edicion do të prezantojmë poetin tjetër të njohur iranian dhe mjeshtrin e oratorisë Sadi Shirazi, i cili ka jetuar në shekullin e 7 Hijri Kameri. Varri i poetit të njohur iranian Sadi Shirazi njihet me emrin Sadie dhe gjendet buz një mali 4 kilometra në verilindjet të qytetit Shiraz. Natyrisht se ky memorial aktualisht pas zgjerimit të qytetit gjendet në zonën brenda qytetit të Shirazit. Në këtë vend gjendet shtëpia e mistikut Sadi Shirazi, i cili kaloi aty vitet e fundit të jetës së tij dhe në këtë vend është varrosur për herë të parë. Në shekullin e 7 Hijri Kameri, mbi varrin e tij është ndërtuar një lloj tyrbe. Në vitin 998 Hijri Kameri, me urdhër të Jakub Dhulkadr, sunduesi provincës Fars, u shkatërrua shtëpia mistike e Sadi Shirazit në këtë vend. Mirë po në vitin 1187 Hijri Kameri, me urdhrin e Karim Khan Zand, është ndërtuar një objekt i bukur mbi varrin e Sadi Shirazit, i cili është zbukuruar me gips dhe tulla. në vitin 1950 me kontributin e Ali Askar Hekmat dhe me ndihmesën e shoqatës së monumenteve kombëtare në Iran, është ndërtuar objekti aktual në vend të objektit të vjetër mbi varrin e Sadi Shirazit. Arkitekti i këtij objekti ishte Ander Godard, shtetas francez. Objekti është ndërtuar në bazë të stilit arkitekturës iraniane dhe përpara objektit janë 8 shtylla të ndërtuar me gur ngjyrë kafe. Struktura e objektit është ndërtuar me gur të bardhë dhe është zbukuruar me pllaka. Objekti i ndërtuar mbi varrin nga pamja e jashtme është në formën e një kubi. Mirëpo, në brendësi të tij, objekti është shfaqur në formën e tetkëndshit me muret primermeri dhe një kupole kaltër. Ky objekt nëpërmjet një korridori lidhet me hapësirën e varrit të poetit tjetër të njohur iranian Shurideh Shirazi. Objekti i ri i varrit të Sadi Shirazit ka një sipërfaqe rreth 10400 metra katror, ndërsa rreth 260 metra katror është sipërfaqja e infrastrukturës kryesore. Objekti kryesor i varrit të Sadi Shirazit ka dy veranda të ndërthurura njëra me tjetrën dhe varri i Sadiut gjendet në këndin e këtyre dy verandave. Guri i varrit si memorial gjendet në mes të një pallati tetkëndësh dhe tavani i tij është zbukuruar me pllaka ngjyrë qielli. Në shtatë këndet e objektit gjenden shtatë mbishkrime në të cilat janë zgjedhur vargje nga vepra të ndryshme të Sadi Shirazit. Rreth varrit të këtij poeti të madh iranian gjenden edhe varre të shumë personaliteteve mendimtarve të njohur iranian, të cilët janë varrosur aty sipas testamentit të tyre. Qyteti i Shirazit, për shkak të kopshteve të bukura, ka krijuar famë dhe poezi të rëndësishme në fushën e ndërtimit të kopshteve iraniane. Ky qytet, që nga e kaluara ka qenë i njohur me kopshtet e tij të shumtë, të gjerë dhe të bukur, me plot pemë, deri në atë masë sa që kopshtet e këtij qyteti janë përshkruar edhe në udhëpërshkrimet e turistëve të huaj. Ibn Batuta, udhëpërshkrues i njohur arab, i cili kishte vizituar qytetin e Shirazit në shekullin e 8 Hijri Kameri, thotë: "Në pjesën lindore të botës islame, asnjë qytet nuk mund të krahasohet me Damaskun nga aspekti i bukurisë së tregjeve, kopshteve, ujit dhe njerëzve, përveç qytetit të Shirazit. Ky qytet gjendet në një territor të rrafsht dhe rreth e rrotull tij gjenden kopshte të bukura. Padyshim se klima e përshtatshme dhe mesatare është faktori kryesor për krijimin e kopshteve të tilla. Aktualisht në këtë qytet ende ekzistojnë disa kopshte që janë ndërtuar në shekullin e 12 dhe 13 Hijri Kameri, siç është kopshti Erem, kopshti Delgosha, kopshti Jahannama me pamjen e botës, kopshti Nazar dhe kopshti Havam. Këtë edicion po e vazhdojmë me prezantimin e kopshtit Erem. Kopshti Erem është një prej kopshteve më të bukura dhe më të vjetër të Iranit. Ky kopësht është ndërtuar me arkitekturën tradicionale iraniane dhe me pamje të bukura dhe pemë të larta. Konsiderohet një prej vendeve më të rejse turistike të qytetit të Shirazit. Baza e pare kopshtit Erem është ndërtuar në periudhën e dinastisë Ilham, në një periudhë për afërsisht 654 dhe 750 Hijri Kameri, dhe pastaj është merremetuar dhe ristrukturuar nga dy arkitektë njohur Shiazian. Gati 100 vite më parë në këtë kopësht u ndërtua një objekt trekatësh që arkitektura, gdhëndja në gur, pikturimi, zbukurimet me gips dhe me pllaka konsiderohen kryevepra artistike të periudhës së dinastisë Kaxharide në Iran. Kati përdhes i pallatit të kopshtit Erem është zbukuruar me mbishkrime në pllaka guri, në të cilat janë cituar vargje të poetëve të njohur iranian si Hafizi dhe Shurideh. Ajo që e ka bërë më të dalluar kopshtin Erem në krahasim me kopshtet e tjera janë zbukurimet me pllaka të bukura me tematikë të inspiruar nga jeta e profetit Sulejman alayhi salam, me pamje nga kuvendet e gostive dhe me piktura nga tregimet e poetit të njohur iranian Nizami Ganjavi, që janë pikturuar me një mjeshtri të madhe. Në përgjithësi pikturat dhe zbukurimet me pllaka mbi muret e kopshtit tregojnë kulturën tradicionale dhe të vjetër, si dhe pasionin dhe shijen e popullit të Iranit. Në këtë kompleks artistik janë pikturuar edhe pamjet e inspiruara nga Kurani dhe pamjet e inspiruara nga Shahnameja e Firdovsit. Në projektimin e kopshtit Erem, uji rrjedh nga këndi verior nëpërmjet kanaleve të zbukuruara me pllaka dhe hyn në katin 9 në bodrum, dhe në këtë mënyrë e mban të freskët të gjithë ambientin e objektit. Salloni në të cilën qarkullon uji është i njohur me emrin Dhoma e Pishinës. para pallatit, ekziston edhe një pishinë tjetër e zbukuruar me pllaka, e cila, me reflektimin e pamjes së bukur të natyrës dhe pikturave të objektit dhe të mureve dhe të pembe të ndryshme të kopshtit e rem, mahnit çdo vizitor. Në këtë kopësht ekzistojnë selvi të larta dhe të bukura, të cilat kanë një jetë gjatë dhe i kanë dhënë famë të madhe këtij kopshti. Mes selvive të kopshtit e rem, ekziston dhe një pem selvije që është e vjetër 250 vite dhe është e lartë 36 metra dhe gëzon një famë botërore. Kjo pem selvije gjendet përballë pallatit e rem në anën jugore të pishinës të zbukuruar me pllaka. Aktualisht, kopshti e rem është vendosur në dispozicion të Universitetit të Shirazit si një kopësht për studimin e bimve dhe për çdo vit, vizitohet nga studentët, turistët iranian dhe turistët e huaj, si dhe nga studiues dhe hulumtues të ndryshëm të botës bimore. Në hapësirën e këtij kopshti janë mbjell 500 lloje të luleve dhe bimve të pashembullta dhe disa prej tyre janë shumë të ralla. Kopshti Naranjes Tane Ghavam është një prej kopshteve të vjetër dhe të bukur të qytetit të Shirazit. Ky kopësht dhe pallati i tij është një prej monumenteve të çmuara të periudhës së dinastisë Kaxharide në Shiraz për shkak të pemëve të shumta dhe mandarinave, të cilat janë të njohura dhe me emrin Kopshti Mandarinave. Ndërtimi i këtij kopshti dhe i objekteve të këtij kompleksi ka filluar nga Ali Muhammad Khan Ghavamul Mulk dhe ka përfunduar në vitin 1882 nga i biri i tij, Mohamed Reza Ghavol Molk. Porta e hyrjes kryesore të kopshtit është në drejtimin e jugut dhe mbi portën kryesore të hyrjes janë bërë zbukurime me tulla me mbishkrime mbi pllaka të gurit të mermerit të kuq, duke përfshirë edhe ajete kuranore. Zbukurime të bukura gjithashtu janë bërë edhe me gdhëndje mbi dru. Porta kryesore me anë të dy korridoreve lidhet me hapësirën kryesore të parkut. Kopshti Mandarinave ka objekte në pjesën veriore dhe lindore. Pallati kryesor me verandën me dy shtylla në pjesën veriore është ndërtuar sipas stilit të arkitekturës së periudhës së dinastisë Zandie. Ky pallat është dykatësh dhe ka një bodrum. Të dy anët e verandës së madhe janë caktuar dy korridore për të hyrë në pjesët e tjera, të cilat kanë një lartësi 2 metra nga dy shemeja. Shtyllat e verandës së madhe janë ndërtuar me gur dhe janë zbukuruar me mermer. Pallati Mandarinave ka një sipërfaqe gati 940 metra katror dhe gjendet në një kopësht me sipërfaqe 350 metra katror dhe është ndërtuar në pjesën veriore dhe lindore. Ky kopësht në vitin 1974 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Pallati i kopshtit të Mandarinave për shkak të zbukurimeve të bëra me arte dhe forma të ndryshme si me pasqyrë, qelq, piktura, me dru të gdhëndur, gdhëndi në gur, me gipset të tjerë, konsiderohet një prej objekteve më të bukura të periudhës së dinastisë Kaxharide në Iran. Kopshti Mandarinave në vitin 1966 i është dorëzuar Universitetit të Shirazit dhe nga vitin 1968 e deri në vitin 1979, ky kopësht është shfrytëzuar nga Instituti Studimeve Aziatike në mbikëqyrjen e iranologut të njohur profesorit Arthur Upham. Ky kopësht në vitin 1999 është vendosur në dispozicion të Fakultetit të Artit dhe të Arkitekturës në Universitetin e Shirazit. Dëgjues të nderuar, këtu arritëm në përfundim të këtij emisioni. Shpresojmë që ky emision të ketë realizuar sa do pak pritshmëritë tuaja. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allah, maulana Allah. Maulana Allah. Maulana Allah.
hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi e udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad në Kur'anin e Shenjtë thotë: Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriu. Prandaj Imam Muhammed Bageri alayhiselam thotë: Me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas sa keni kryer namaz me praninë e zemrës. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Secili prej adhurimeve ka një anë si përfaqësore dhe një anë të brendshme. Edhe namazi ka një anë si përfaqësore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brendshme e cila është shpirti dhe e vërteta e tij. Secila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thotë pashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve si përfaqësore, edhe mos respektimi i kushteve të brendshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thotë: Me të vërtetë, nga e gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta edhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet, do të thotë përkushtohet me zemrën e të. Edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë së namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi, dhe nga aspekti jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtetë. Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukuritë dhe atraksionet e saj duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur dëshironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin: A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti e madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Se cili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjërit prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre." Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurrë nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe bisedon me ata duke mos ndjerë kurfarë lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thanë: "Kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: O besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kurrë nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt." Një çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thot: "Secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mes tij dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkatit të cilin Zoti nuk do t'ja falë atij." Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari e stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtetë, ajo e shtyn gjuhën të thot lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illallah.
Thank you.